Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тижня». Гость сьогоднішньої розмови – академічний директор Білоруського інституту стратегічних дослідження, політолог Петр Рудковський. Александр Лукашенко уже обвестил, что до президентских выборов повинен отбыться усебелорусский сход. Это такая политическая традиция у Беларуси, и на этот раз она не будет порушена. Видовочно, как и на всех попередних таких сходах, на этом будет огучена некая стратегия развития краины, ці, скажем так, претензия на стратегию. Аналізуючи все попередні досягнення улади у двукосі чи без двукосів, як гэта стратегія може виглядати? Негледзячи на те, що вибори Білорусі проходять так, як всім відомо, все ж улада імкнеться так чи інакше зробити собі певну електоральну більшість. Ми не ведаємо, наскільки реально процентів голосує за Олександра Лукашенка, але ми бачимо, як під час кожної виборчої кампанії він спробує забезпечити собі певну популярність, робить некі кроки. І як показує соціологія, коли вона ще була, незалежна соціологія Білорусі, то часом це удавалося. Рейтинг Лукашенки рос під час передвиборчих місяців. Чи є шанси на гэта сёлета, і що Лукашенко зробить, що він обвестить, на вашу думку, каб ягоний рейтинг рос?
Что тычется способов повысить рейтинг перед президентскими выборами, то так, ён, гэтые заходы робилися и робилися однако поспяхово 4 разы, а проча 15-го года тады и особливых таких конкретных заходов не было, но опроча таких довольно огольных лозунгов там добробыт и стабильности и так далее, тем не меньше типу 500 доляров там на месяц, такого типу конкретизованных обещаний не давалось. Опроча того, вельми непопулярная мера тады была принята на початку 15-го года, это девальвация, и тады рейтинг, ну тады еще фиксовался социологическим центром НИСПД, рейтинг Лукашенки упал. Як бы у гэтым годзе тут складана адгадаць, бо ведаеце, там сама каманда Лукашэнкі вызначылася з тактыкай на гэты год. Вось, але ну мне падаецца, што вось гэтая традыцыя такіх канкрэтызаваных абяцанняў, яна вось чамусьці ўжо не прыходзіцца даспадобы Лукашэнку. Ён аддае перавагу акцэнтаваць тое, што ён з'яўляецца гарантам незалежнасці, стабільнасці ў першую чаргу. Што можа з'явіцца новага ў гэтым годзе? Ну зноў жа тут ну такія спекуляцыі. Здагадки, але ёсць, на мою думку, імавернасць, што нешта кшталту пераменаў, нейкай навізны, не ведаю, як гэта ў якасці лозунга можа быць аформлена, але тое, што пра канстытуцыйныя рэформы думаюць там усур'ёз, і тое, што хутчэй за ўсё гэтая тэма з'явіцца на усебеларускім сходзе і неяк будзе прысутнічаць падчас прэзідэнцкай кампаніі з боку Лукашэнкі, то я думаю, што гэта цалкам рэальна. Гэтаму нешта кшталту там, не ведаю, там пераменаў за новую Беларусь.
Ці не будзе гэта, скажам так, пярэчыць ўсёй папярэдняй палітычнай філасофіі Лукашэнкі, якая апіралася ўсё-такі на галоўную тэму і тэзіс, гэта стабільнасць. Перамены гэта звычайна было якраз мантрай і лозунгам апазіцыі. Ці вырашыцца Александр Лукашэнка взяць сабе такі лозунг?
Ну, Лукашенко у 94-м годе, в ходе его самого великого триумфа, пришел до влады на базе лозунгов переменов, добрых переменов. Ну, и они там в значной ступени означали там вертание до доброго минулого, а тем не меньше, ну, у стосунку до того, что было наприкінці 80-х, початку 90-х, это был вельми мощный посыл, что треба менять, треба потребны перемены. Навод у стосунку до коммунистической номенклатуры, которая еще тогда была мощная, сбоку Лукашенко была моцная, зацятая крытыка, выкрывальніцкая крытыка, спалучаная там з называннем там апраўданых ці неапраўданых абвінавачанняў у карупцыі, злоўжываннях. Ну, канешне, як ён прыйшоў да ўлады, ну то перамены ў тым сэнсе, што чынавенства трэба ўвесь час там мяняць, канешне, на што тычыцца ягонай сістэмы, то тут зразумела інстынкт самазахавання. Але зараз сітуацыя мяняецца, бо гэта і там Лукашэнка старэе, папулярнасць яго падае. мы, так як ви сказали, не ведаем докладных личков, но але вельми высокая наверное, что это рейтинг на неведомо 30-35%, не думаю, что более. В таким разе у 16-м годе на пошне его рейтинг зафиксирован 29%, знаете. В смысле, кто проголосовал бы за его, там, когда рейтинг доверен, то он там приходит больше. Россия, конечно, за это не штрафить, так как были ранее элегантные перемоги, то тягом ближайших 50 годов повинна отбыться элегантная передача улады. То есть, как это зарабить, ну, не ведаете, есть такие твердый план у самого Лукашенко и его окружения, а лет нема сумневу, что над этим працуют.
Как вы ставите за той версии, что Александр Лукашенко уже не так и важны те самые электоральные поспехи и популярность сирот населения, покольки все ровно, не глядя на то, какие его реальный рейтинг, выборчие комиссии начали з Ярмошиной напишуть той выник, який будет загодя спущены сверху, и справа только в процентах, накольки хопит сумление, там на 80-70%, але выник загодя предвизначены, и чому тогда ему треба стараться деля некого популизму, коли все равно влада находится в руках, и треба клопотиться именовито больше про заховывание влады, а не про народную подтримку.
Я ведаю только одного в истории политика, который не особливо был, ну, альбо зусім не был зацікавлены у народной популярности, это Аятолла Хамені. В 79-м годе, когда тогда исламская революция в Иране отбывалась, то это был такой лидер, который цалком гребовал, цалком погоржал народным меркованием, и чем больше он гребовал, тем больше популярность его была. Не, ну, Лукашенко зацікавлены у популярности, но іншая справа, что ну, его махчимости тут обмежованы, ну, он мает там политичную харизму. Ну, и она вельми долгий час дейничала. Ну и надали в некой ступени дейничала. Але это зусім уже кардинально іншая ситуация, чем 90-е годы, чем початок нулявых, там другая полова нулявых, ну, коли там харизма уже меньше допомагала, але зато, дякуючи там нафта с долларом относно, значит, рост экономичный был зауважен, отчувальный для населения тогда, ну, относно легко было быть таким популярным. То есть, коли сказать, что, ну, я его там особливо не цікавить, но цікавить, покольки аппарат, чи это будет там КГБ, силовые структуры, милиция и так далее, надейная, але до певной ступени. Ну, коли популярность сирот народа, ну, падает, мощно падает, ну, все ж таки система так само начинает хистаться, начинают сумневы у большей и большей части чиновников, силовиков и так далее, и они начинают там шептаться, ну, кто мог бы прийти на измену и так далее, потому что ну, им так само треба делить лёс меньш и меньш популярного лидера, и это, как минимум, это уже некомфортная ситуация для многих представников системы. Если все ровно не удается обеспечить популярность, но остается тут узнать наробить ставку на свою систему, там на некие там иншие повороты политики, типу полепшение климату для бизнеса, там полепшение относительно с заходними краинами, но это просто не перекладывается на популярность Лукашенко.
Так все-таки вот еще раз сконцентруемся, вы уже частково про это выказывались, что Лукашенко может и в данной ситуации, коли проанализовать, захочет пропоновать белорусскому громадству в якости своей выборчей кампании. И лозунги, и в принципе, и махчима материальные перники и обещания. Вот вы сказали, что махчима это будет лозунг ну, певных пироменов. Это такая принада для потенциального электората, что я не назавжды, я буду рыхтовать пиромену улады и голосуйте за этого за меня. Ти не отчуя электорат в этом, ну, певную, скажем, подманку, ти, может быть, на вот спробу именовито манипулировать?
Одразу оговорюсь, что это, коли изъявится некий такой лозунг, то не в якости основного. Рекомендую, что основным будет незалежность, стабильность, добробыт. Не верю, каким тут порядку, але целком максимум, что незалежность будет выдаваться в такой основный посыл. Это, скажем, троица лозунгов, и она будет такой ключевой. Але у якости чего-то нового, таким ну, додатковым мотивом, лейтмотивом этой кампании лукашенковской, ну так, может стать нечто кшталту перемену. Чи гэта паспрыяе, чи не паспрыяе яго папулярнасці падтрымцы, я думаю, як мінімум негатыўнага ўплыву не акажа. Пазітыўны ўплыў можа быць, па-першае, гэта і для працаўнікоў сістэмы, ну, хутчэй за ўсё будзе добра. доходи, позитивний, пасивний, які такі обнадіюючі. Ну, по-друге, для значної частки насельництва так само буде, значить, бо більшість білорусів, ну, відчуває потребу у ніяких переменах. Тим не менш, так само більшість, ну, остерігається, боїться, значить, там, ці варіанти України 90-х годів, там, хто пам'ятає ці історії, ці раз з розповідав, ці з власного досвіду. Ось. І, наш кажучи, такі контролювані, спокійні переходи до нічого нового, многі можуть прийняти, ну, так позитивно. В сенсі, тут під контролем Лукашенки, теперішньої системи, але ось там буде там зміцнення ролі парламенту, судов, може, ніяке реальне самігравання буде вводитися їх і так далі. Все це поступово, аж такі еволюційний процес, ну, я думаю, що значна частка білорусів з розумінням, ну, позитивно до цього поставиться.
А ось у гэта якраз тріаді, яку сапраўды можна прадказаць незалежнасць, стабільнасць, дабрабыт, па-вашаму, наколькі, скажем так, ваяўнічым будзе лозунг незалежнасці? Маецца на вазе, што ён будзе падавацца камандай Лукашэнкі толькі ў якасці нейкага, ну, такога зацвярджальнага, станоўчага тезісу, ці таксама, можа быць, будзе разгорнута тезіс пагроза незалежнасці, вядома, з якога боку, і змаганне з гэтай пагрозай? Наколькі рызыкована падчас выбарчай кампаніі в гэтым сэнсе актуалізаваць тэму пагрозы незалежнасці?
Паяўнічасць альбо утаймаванасць рыторыкі Лукашэнкі, яна вельмі зменлівая, вельмі сітуацыйная, таму гэта можа быць адзін дзень ваяўнічая, іншы дзень умерана, можа залежыць там ад чарговага тэлефоннага і перамовы там з Пуцінем, чарговых там данесенняў наконт планаў Крамля і гэтак далей. Ну, але такім сталым наплывам хутчэй за ўсё так будзе гэты момант незалежнасці, тое, што ў такім абстрактным выглядзе можа гэта час ад часу прыпадносіцца на конт пагрозы для незалежнасці без удакладнення, ці гэта Расія, ці там НАТО, ці Захад, ці яшчэ ці марсіяне, але ну, в якім разі, што тут нейкая там пагроза вот ёсць, і нам трэба быць адзінымі, ну і ясна, што адзіны гарант гэта Лукашэнка на дадзены момант. Ну, я маю на увазі, рэканструюю логіку верховнай улады.
А ў якой форме можа прайсці кампанія з пункту гледжання стаўлення да апанентаў? Ці будзе гэта даволі жорсткае стаўленне, спынення всялякай рэальнай альтэрнатывы, напрыклад, нерэгістрацыя сур'ёзных кандыдатаў? Апошнія парламенцкія выбары на супераць чаканню некаторых экспертаў прайшлі даволі жорстка паводле вынікаў, ну і паводле хады кампаніі. Ніводзін апазіцыйны кандыдат палату прадстаўнікоў не быў прапушчаны. Пасля гэтага Александр Лукашэнка прызначыў на пасаду кіраўніка адміністрацыі, намесніка старшыні КДБ Сергіенка. Ці кажа гэта, што прэзідэнцкія выбары пойдуць у пэўным рэчышчы, дзеля чаго гэты чалавек быў прызначаны, па даволі брутальным варыянце?
Парламентских выборов. Тут зауважим, что аккурат таким основным объектом для битья, не было так само битья, нельзя сказать, не, там брутальные некие такие были заходы, но але тиск на надзиральников был вельми враг. Поводле моих таких оценок, то больше моцны, больш такі адчувальны ў стасунку да назіральнікаў, чым непасрэдных удзельнікаў гэтай палітычнай кампаніі, у сэнсі апазіцыйных палітыкаў, іх прадстаўнікоў. Хаця гэта ж вось назіральнік, люстэрка, тыя, каторыя вось могуць данесці інфармацыю пра тое, што там адбывалася падчас выбараў. Тым не менш, асноўная такая тактыка, каторая ўсталявалася ўжо цягам апошніх некалькіх гадоў, там 2-3 гады, гэта дзейнічаць мякка. Але пасля пераступлення некаторых межаў вельмі выразна даць адчуць, што, ну, што нельга так рабіць. Іншы момант палягае ў тым, каб таксама выкарыстоўваць магчымыя пратэсты ў сваіх інтарэсах, але адначасова не дзякаваць пратэстуючым, а трохі іх пабіць пасля гэта. Вельмі цікавы прыклад, што тычыцца дэманстрацыі ў абарону незалежнасці. Улады далі магчымасць правесці некалькі гэтых мерапрыемстваў, там дэманстрацыі мітынгаў, для таго, каб даць сігнал і Расіі, і таксама і ўнутры сістэмы, ну, а пасля гэтага даць па руках альбо там па нагах тым, каторыя арганізоўвалі гэтыя. Хаця кажу, ну, гэтыя дэманстрацыі ў пэўнай ступені былі на руку Лукашэнкі, асабліва ў кантэксце гэтых перамоваў. Было дазволена бесперашкодна, ў сэнсе, улады маглі б затрымаць арганізатар напярэдадні гэтых мерапрыемстваў, так як часцяком па такім сцэнарыі гэта дзеялася, а тут было дазволена нармальна правесці гэтыя мерапрыемства. Ўжо пазней пачаліся там больш ці менш жорсткія, але захады ў стасунку да арганізатараў, некаторых удзельнікаў. Не даць магчымасці гэтым пратэстуючым адчуць, што тут ўжо наступіла там хрушчоўская адліга, там ці гарбачоўская перабудова. Не, такое не наступіла, кажуць улады.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З вами був Віталій Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – академічний директор Білоруського інституту стратегічних досліджень Петр Рудковський. Заставайтеся со свободой.
Радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем наше подорожье у просторы и часе по былой Молодечанской области. Гэтым разом мы едем у 1950-й год у Шарковшчинский район у ваколицы вёски Пилаты, где дейничала банда Михаила Лясковского. Якія аднастайныя назвы былі ў раённых паваенных газет. Усе гэтыя ленінскія шляхі, сталінцы, сталінскія праўды ды радзімы. Але назва газеты Шаркаўшчынскага раёна мне спадабалася. Яна і сёння гучала, прабачце за таўталогію, сугучна свайму часу. Называлася газета «Калгасны шлях». Гэтым шляхам мы ідзем даўно і зайшлі ўжо ў трэцяе дзесяцігоддзе 21-га стагоддзя. Зрэшты, мне замінае беларускамоўнасць гэтай назвы. Вось калі б быў калхозны путь, тады была б поўная гармонія. Але давайте адкрыем падшыўку гэтага выдання за 48 і 49 год. Сярод звыклых матэрыялаў пра стварэнне новых калгасаў і клопаты таварыша Сталіна можна даведацца нямала цудаў. На правым беразе Дняпра, на развалінах былога вагонарамонтнага завода, будуюцца корпусы першага ў Беларусі лакамабільнага завода. Да канца пяцігодкі прадпрыемства будзе ўжо выпускаць 4000 лакамабіляў у год. Лепшыя артэлі мастацкай вышыўкі – Бабруйская, Чачэрская, Віцебская і Кармянская – зрабілі 400 настольных гарнітураў для экспарту за мяжу. Гарнітур складаюць расшыты крыжам абрус, дарожка і 4 салфеткі. Першая партыя тавараў накіравана ў Ленінградскі порт для адпраўкі ў Нью-Йорк. Калектыў пінскага суднарамонтнага завода закончыў будаўніцтва першага пасажырскага теплахода. Теплаход спушчан на ваду, выпрабаванні паказалі выдатную работу ўсіх механізмаў. У хуткім часе першынец пінскага суднабудаўніцтва теплаход Максім Горкі выйдзе ў свой першы рейс. Ён зможа перавозіць адначасова 300 пасажыраў. А вось і мясцовая навіна, якая, пэўна, парадавала ўсіх сялян Шаркаўшчынскага раёна. Цытата ад лістапада 48-га. Нядаўна на базу за год жывёлы сяляне вёскі Маскалюкі Слабадскога сельсавета Міхайлаў і Сцяпанава прывезлі жывёлу для здачы ў лік мясапаставак бягучага года. Разлічыўшыся з дзяржавай па мясапастаўкам за 1948 год, сяляне папрасілі прыёмшчыка залічыць застаўшыяся мяса ў лік паставак паследуючых гадоў. «Я патрыёт сваёй радзімы», заявіў пры гэтым селяне Міхайлаў, здаю мяса ў лік паставак будучых гадоў у чэсць надыходзячай знамінальнай даты беларускага народа 30-годдзя ўтварэння БССР. Пасля падліку аказалася, што селянін Міхайлаў здаў у лік паставак 1950 года 50 кілаграм мяса, а селянка Сцяпанава 41 кілаграм. Яшчэ не скончыўся 48-й год, а гэтыя таварышы здаюць мяса ў лік 50-га. Але пакуль краіна асвойвае выпускі лакамабіляў, гэта такі паравоз для палявых работ, пакуль беларускія салфеткі заваёўваюць нью-йоркскі рынак, пакуль сапраўдныя патрыёты ў 48-м годзе здаюць мяса ў лік 50-га, не ўсё яшчэ гладка ў савецкай краіне. Вось газета ў артыкуле «Разгільдзяй і п'яніца зрывае будаўніцтва» абрынулася на старшыню калгаса Шуневіча. Праўленне калгаса не праяўляе клопатаў па забяспечэнню грамадскай жывёлы грубымі і сакавітымі кармамі. Касьба праводзіцца марудна, а да сіласавання тут зусім не прыступалі. Пры папустіцельстве старшыні калгаса разбазарваюцца арцельныя сенажаці. З касою ў руках на калгасным лузе арудуе аднаасобнік Багович. Чым жа занят старшыня і чаму ён кіруе калгасам? Сістэматычныя п'янкі, свае асабістыя справы адымаюць у Шуневіча ўвесь ягоны час. Днём ён будуе свой уласны дом, а вечарам п'е, на калгасных конях раз'язджае па гасцях. На сялібе калгаса Шуневіч паяўляецца даволі рэдка і то не заўсёды ў цвярозым стане. Вядома, што пры такім становішчы не можа быць і гутаркі аб правільнай расстаноўцы рабочай сілы і цягла, некаторыя несвядомыя калгаснікі, адчуваючы бесконтрольнасць, не выходзяць на працу. Што сталася з гэтымі цудоўнымі людзьмі, Баговічам і Шуневічам, можна толькі здагадвацца, бо імёнаў раённая прэса чамусьці не называе, толькі прозвішчы. А вось у наступным матэрыяле ўжо названа поўнае імя несазнательнага таварыша з калгаса з двухсэнсоўнай назвай «Памяць Ільіча». Як вядома, у нас зараз самы гарачы час. Побач з будаўніцтвам грамадскіх памяшканняў мы вядзем уборку сенажацей, падрыхтоўку да уборкі. Пры такім напружанні працы для нас дорах кожны рабочы час. Але гэтага не жадае ўлічваць член праўлення Цітовіч. Ён беспрычынна тыднямі не выходзіць на працу, а калі нядаўна калгаснікі, абураныя паводзінамі Цітовіча, запатрабавалі ад яго выхада на працу, то паследаваў адказ – «Мне трэба праводзіць уборку на сваёй сялібе». Калгаснікі абураны такімі паводзінамі члена праўлення. Гультай не можа быць у радах важакоў калгаснай вытворчасці. Вось чаго не было ў калгасным шляху, дык гэта крымінальнай хронікі. З ёю маглі азнаёміцца толькі адмысловыя чытачы.
Матэрыяламі предварительнага і судебнага следствия установлена. В 1950 году на территории Шарковщинского района Молодечинской области действовала вооруженная грабительская банда во главе с Лясковским Михаилом, в состав которой входили Малявка В.И., Малявка В.Ю., Котович С.В. и другие лица. Участники указанной банды занимались вооруженными ограблениями магазинов «Сельпо» и советских граждан. Подсудимые Гуще Виктор и Гуще Иван весной 1950 года установили связь с бандитами, оказывали банде Лясковского помощь путем снабжения бандитов продуктами питания, а также принимали участие в ограблении с ними магазинов.
Так Гуща Виктор весной 1949 года совместно с Малявко Виталием Ивановичем и Лясковским Михаилом участвовал в ограблении магазина в деревне Пилаты Шарковщинского района. Ограбление магазина произвели Лясковский и Малявко, а Гуща Виктор в это время находился возле магазина. Награбленные товары Гуща Виктор совместно с Лясковским и Малявко отнесли в лес, где их и спрятали. На второй день похищенные вещи участники ограбления между собой разделили, а спиртные напитки там распили. Из награбленных вещей Гуща Виктор получил 2 отреза сукна, шерстяной платок и другие мелкие товары. Все эти вещи Гуща Виктор принес домой, использовав их затем на свои нужды. В результате ограбления было похищено в магазине деревни Пилаты товаров на 20 430 рублей 07 копеек. Весной 1950 года Гуща Виктор, зная, что Лясковский и Малявка находятся в банде, дважды встречался с ними в лесу, где угощал их самогоном и давал продукты питания.
Сярод десяткаў крымінальных справ за 1950 год гэтая справа звярнула маю ўвагу знаёмым прозвішчам – Лясковскі. Уладзіслаў Лясковскі – гэта герой маёй самай першай перадачы серыі «Палітычная геаграфія», якая выйшла ў сакавіку 2002 году. Жыхар Шаркоўшчыны, былы настаўнік, краязнаўца, грамадскі дзеяч, аўтар шматлікіх публікацый аб гісторыі свайго краю. Ці не ягоны сваяк стаяў на чале банды ў 40-х годах? З гэтым пытаннем я поехал у Шарковщину до спадара Владислава.
Так я нашел в документах, что мой прадед Михаил Лясковский купил землю у Нового Погоста. Это была церковная земля. Вот. И он ее купил и служил старостом в церкви Михаил. Мил великую дружу семью. Его же сын, мой уже тоже прадед, уже поселился в 1882 году тут в Запруде, где я родился. И это, значит, Лясковский от прадед, я сюда поехал, уже прервали связь с теми, что там за погостом. Вот. А там размножились, и много этих сам поселилось Лясковских. Семья была большая.
Этого Лясковского вы на урадте ведали?
Я его не ведал. Ну, таки, ну, чул, что таки есть. Ну, что про Мишку я таки чул и знал. Что он действительно был керовником этого повстання, это якой там, як там сказать, боротьбы с Ладой, вот, возглавлял. И вот, когда его тут уже пересадили, переловили, и его сябров, он остался один, не сдавался, вот, окружили нашу хату, как рассказывали потом люди, окружили это милиция, эту хату, где он находился. И он отстреливался, вот, а потом, значит, уже не было с чем стрелять, кинулся утекать под крышей, там, где ты выскочил и бежал, застрелили, значит, его там. А потом принесли хранить, как мне казали, милиция. Сюда милиция, где теперь милиция, а рядышком кинотеатр стоит. Тут, значит, был туалет, нет, закопали тут этого Мишку и зарабили туалет наверх, на могиле. Да, столько он им насолил.
Это был туалет громадский для людей, или это был внутренний милицейский туалет?
Милицейский.
Внутренний милицейский туалет, да? Помстили они ему постоянно, с разницы до вечера.
А матку его, значит, сослали в Сибирь, вот, и после уже, как уже была, это освободили это с тюрем, тут при Хрущеве, и это даже позднее, и она приехала, хаты нема, нигде ничего, и пошла, уже старая, пошла в Добростарелах. Я тогда и съездил, познакомиться хоть с теткой. Вот, съездил там, ну, старушка такая уже, ну, еще так, держалась крепко.
Это в каком году вы с ней познакомились?
Ну, где-то 70-е годы.
70-е годы?
80-е. Она сказала, когда медведь, белых медведей была, пошла на север. Так довольно бодро.
У тым 2002 годзе я быў без дай прычыны затрыманы мясцовай міліцыяй для высвятлення асобы. Хоць дакументы ў мяне былі пры сабе, я правёў 3 гадзіны ў тым самым пастарунку. Але, дзякуй Богу, прыбіральня ўжо была сучасная, таму я ніяк не зняважыў прах героя. Але на гэтым наша падарожжа не сканчаецца. З вамі быў Змітер Бартосік. Працяг слухайце праз тыдзень.
Вы слухаеце радыё «Свабода», з вамі Віталь Цыганкоў. Перадача «Інтэрв'ю тыдня». Гость сённяшняй размовы – акадэмічны дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, палітолаг Пётр Рудкоўскі. Александр Лукашенко ўжо абвясціў, што да прэзідэнцкіх выбараў павінен адбыцца усебеларускі сход. Гэта такая палітычная традыцыя ў Беларусі, на гэты раз яна не будзе парушана. Відавочна, як і на ўсіх папярэдніх такіх сходах, на гэтым будзе агучана нейкая стратэгія развіцця краіны, ці, скажам так, прэтэнзія на стратэгію. Аналізуючы ўсе папярэднія дасягнення ўлады ў двукосі ці без двукосіў, як гэта стратэгія можа выглядаць? Нягледзячы на тое, што выбары Беларусі праходзяць так, як усім вядома, ўсё ж улада імкнецца так ці іначай зрабіць сябе пэўную электаральную большасць. Мы не ведаем, наколькі рэальна працэнтаў галасуе з Александра Лукашэнка, але мы бачым, як падчас кожнай выбарчай кампаніі ён спрабуе забяспечыць сябе пэўную папулярнасць, робіць нейкія крокі. І як паказвае сацыялогія, калі яна яшчэ была, незалежная сацыялогія Беларусі, то часам гэта ўдавалася. Рэйтынг Лукашэнкі рос падчас перадвыбарчых месяцаў. Ці ёсць шансы на гэта сёлета і што Лукашэнка зробіць, што ён абвесціць, на вашу думку, каб ягоны рэйтынг рос?
Што тычыцца спосабаў павысіць рэйтынг перад прэзідэнцкімі выбарамі, то так, ён гэтыя захады рабіліся і рабіліся адносна паспяхова 4 разы, апрача 15-го года. Тады і асаблівых таких конкретных заходов не было, апрача таких доволі агульных лозунгов, там, добробыт і стабільність, і так далі, тим не менш типу 500 доляров там на місяць, такого типу конкретизованих обіцянів не давалося. Апрача такого, вельми непопулярна мера тады була прийнята на початку 15-го года, це девальвація. І тады рейтинг, ну, тады ще фіксувався соціологічним центром НІСПД, рейтинг Лукашенки упав. Як будзе ў гэтым годзе, тут складана адгадаць, бо, ведаеце, там сама каманда Лукашэнкі вызначылася з тактыкай на гэты год. Вось, але, ну, мне падаецца, што вось гэтая традыцыя такіх канкрэтызаваных абяцанняў, яна вось чамусь ўжо не прыходзіцца да спадобу Лукашэнку. Ён аддае перавагу акцэнтаваць тое, што ён з'яўляецца гарантам незалежнасці, стабільнасці ў першую чаргу. Што можа з'явіцца новага ў гэтым годзе? Ну, зноў жа, тут, ну, такія спекуляції, здагадкі, але ёсць, на маю думку, імавернасць, што нешта кшталту пераменаў, нейкай навізны, не ведаю, як гэта ў якасці лозунга можа быць аформлена, але тое, што пра канстытуцыйныя рэформы думаюць там усур'ёз, і тое, што хутчэй за ўсё гэтая тэма з'явіцца на усебеларускім сходзе і неяк будзе прысутнічаць падчас прэзідэнцкай кампаніі з боку Лукашэнкі, то я думаю, што гэта цалкам рэальна. Гэтаму нешта кшталту, там, не ведаю, там пераменаў, новую Беларусь.
Ці не будзе гэта, скажам так, пярэчыць ўсёй папярэдняй палітычнай філасофіі Лукашэнкі, якая выпіралася ўсё-такі на галоўную тэму і тэзіс, гэта стабільнасць. Перамены гэта звычайна было якраз мантрай і лозунгам апазіцыі. Ці вырашыцца Александр Лукашэнка ўзяць сабе такі лозунг?
Ну, Лукашенко у 94-м году, в ходе его самого великого триумфа, пришел до влады на базе лозунгов переменов, добрых переменов. Ну, и они там в значной ступени означали там вертание до доброго минулого, а где-то не меньше. Ну, у стосунков того, что было на приконце 80-х, початку 90-х, это был вельми мощный посыл, что треба менять, треба потребны перемены. Навод у стосунку до коммунистической номенклатуры, которая еще тогда была мощная, сбоку Лукашенко была мощная, затятая критика, выкрывальницкая критика, сполученная там с называнием там оправданных и неоправданных обвинований у коррупции, злоуживаниях. Ну, конечно, если он пришел до влады, но то перемены в том смысле, что чиновенство треба весь час там менять, или, конечно, на, что дочится ягоной системы, то тут зрозумело инстинкт самозахования. Але зараз ситуация меняется, бо это и там Лукашенко старая, популярность его падает. Мы, так как вы сказали, не ведаем докладных личков, но але вельми высокая имоверность, что этот рейтинг, но неведомо, 30-35% не думаю, что более. В таком разе у 16-м годе на опошний его рейтинг зафиксирован 29%, знаете. В смысле, кто проголосовал бы за его, там, когда рейтинг доверен, то он там приху больше. Россия, конечно, с этим не что робить, когда мы, так как были ранее элегантные перемоги, то тягом ближайших 50 годов повинна отбыться элегантная передача улады. Ну, как это сделать? Ну, не ведаете, есть такой твердый план у самого Лукашенко и его окружения, але нема сумневу, что над этим працуют.
Как вы ставите за той версией, что Александр Лукашенко уже не так и важны те самые электоральные поспехи и популярность сирот населения, покольки все равно, не глядя на то, какие его реальный рейтинг, выборчие комиссии начали з Ярмошиной напишуть той выник, який будет загадзе спущен сверху, и справа только в процентах, накольки хопит сумление, там на 80-70%, але выник загадзе предвизначенный, и чому тогда ему треба стараться деля некого популизму, коли все равно влада знаходится в руках, и треба клопотиться менавито больше про заховывание влады, а не про народную подтримку.
Я ведаю только одного в истории политика, который не особливо был, ну, альбо зусим не был затекавлен у народной популярности, это аятолла Хамени. В 79-м годе, когда тогда исламская революция в Иране отбывалась, то это был такой лидер, который цалком гребовал, цалком погоржал народным меркованием, и чем больше он гребовал, тем больше популярность его была. Не, Лукашенко затекавлен у популярности, но иншая справа, что ну, его махчимости тут обмежеваны, в смысле, ну, и он мая там политичную харизму. И она вельми долгий час дейничала. Ну и надали в некой ступени дейничала. Это зусим уже кардинально иншая ситуация, чем 90-е годы, чем початок нулявых, где там другая полова нулявых, ну, когда там харизма уже меньше допомагала, але зато, дякуючи там нафта с долларом, относно, значит, рост экономичный был зауважен, отчувальный для населения тогда, ну, относно легко было быть таким популярным. Только когда сказать, что, ну, я его там особливо не цікавіць, но цікавіць, поскольку апарат, чи гэта будзе там КГБ, силовые структуры, милиция и так далее, надзейная, але да пэўнай ступені. Ну, калі популярность сярод народа, ну, падае, моцна падае, ну, все ж таки система так само пачынае хістацца, пачынаюць сумневы у большай частцы чыноўнікаў, сілавікоў і так далее, яны пачынаюць там шаптацца, ну, хто мог бы прыйсці на змену і так далее, таму што, ну, ім так само трэба дзяліць лёс менш і менш папулярнага лідара, і гэта, як мінімум, гэта ўже некамфортная сітуація для многіх прадстаўнікаў сістэмы. Калі ўсё роўна не ўдаецца забяспечыць папулярнасць, ну, застаецца тут узмацняць нарадить ставку на свою систему, там на некие там иншие повороты политики, типа полепшение климата для бизнеса, там полепшение отношений с заходними краинами, но это вопрос не перекладывается на популярность Лукашенко.
Так все-таки вот еще раз сконцентруемся, вы уже частково про это выказывались, что Лукашенко может и в данной ситуации, когда проанализовать, захочет пропоновать белорусскому громадству в якости сваёй выбарчай кампаніі і лозунгі, і прынцыпе, і магчыма матэрыяльныя пернікі і абяцанні. Вот вы сказалі, што магчыма гэта будзе лозунг, ну, пэўных пераменаў. Гэта такая прынада для патэнцыйнага электарата, што я не назаўжды, я буду рыхтаваць перамену ўлады і галасуйце за гэтага за мяне. Ці не адчуе электарат у гэтым, ну, пэўную, скажам, падманку, ці можа быць нават спробу менавіта маніпуліраваць?
Адразу агаваруся, што гэта калі і з'явіцца нейкі такі лозунг, то не ў якасці асноўнага. Перакананы, што асноўным будзе незалежнасць, стабільнасць, дабрабыт, не ведаю, якім тут парадку, але цалкам магчыма, што незалежнасць будзе выдавацца як такі асноўны пасыл. Гэта, скажам, тройца лозунгаў, яна будзе такой ключавой. Але ў якасці чагосьці новага, такім, ну, дадатковым матывам, лейтматывам гэтай кампаніі лукашэнкаўскай, ну так, можа стаць нешта кшталту перамену. Ці гэта паспрыяе, ці не паспрыяе яго папулярнасці, падтрымцы, верно, як мінімум негатыўнага ўплыву не акажа. Пазітыўны ўплыў можа быць, па-першае, гэта і для працаўнікоў сістэмы, ну, хутчэй за ўсё будзе добры, пазітыўны пасыл, нейкі такі абнадзейваючы. Ну, па-другое, для значнай часткі насельніцтва гэта таксама будзе значыць, бо большасць беларусаў, ну, адчувае патрэбу ў нейкіх пераменах. Тым не менш, таксама большасць, ну, асцерагаецца, баіцца, значыць, там, ці варыянты Украіны 90-х гадоў, там, хто памятае, ці з гісторыі, ці з расповедаў, ці з власнага досведу. Вось. Інакш кажучы, такі кантраляваны, спакойны пераход да нечага новага, многія могуць прыняць, ну, так, так пазітыўна. В сэнсе, тут пад кантролем Лукашэнкі, цяперашняй сістэмы, але вось там будзе там узмацненне ролі парламента, судоў, можа, нейкае рэальнае самакіраванне будзе ўводзіцца, і так далей, усё гэта паступова, аж такі эвалюцыйны працэс, ну, я думаю, што значная частка беларусаў з разуменнем, ну, пазітыўна да гэтага паставіцца.
А вось у гэтай якраз трыядзе, якую сапраўды можна прадказаць, незалежнасць, стабільнасць, дабрабыт, па-вашаму, наколькі, скажам так, ваяўнічым будзе лозунг незалежнасці? Маецца на вазе, што ён будзе падавацца камандай Лукашэнкі толькі ў якасці нейкага, ну, такога зацвярджальнага, станоўчага тэзісу, ці таксама, можа быць, будзе разгорнуты тэзіс пагроза незалежнасці, вядома, з якога боку, і змагання з гэтай пагрозы. Наколькі рызыкована падчас выбарчай кампаніі в гэтым сэнсе актуалізаваць тэму пагрозы незалежнасці?
Паяўнічасць альбо утаймаванасць рыторыкі Лукашэнкі, яна вельмі зменлівая, вельмі сітуацыйная, таму гэта можа быць адзін дзень ваяўнічая, іншы дзень умераная. Можа залежыць там ад чарговага тэлефоннага і перамовы там з Пуціным, чарговых там данясенняў наконт планаў Крамля і гэтак далей. Ну, але такім сталым матывам, хутчэй за ўсё, так будзе гэты момант незалежнасці, тое, што ў такім абстрактным выглядзе можа гэта час ад часу прыпадносіцца на конт пагрозы для незалежнасці, без удакладнення, ці гэта Расія, ці там НАТО, ці Захад, ці яшчэ ці марсіяне, але, ну, в якім разе, што тут нейкая там пагроза вот ёсць, і нам трэба быць адзінымі, ну, і ясна, што тут адзіны гарант, это Лукашэнка на дадзены момант. Ну, я маю на увазі, рэканструюю логіку верховнай улады.
А ў якой форме можа прайсці кампанія з пункту гледжання стаўлення да апаненту? Ці будзе гэта даволі жорсткае стаўленне, спынення вселякай рэальнай альтэрнатывы, напрыклад, нерэгістрацыя сур'ёзных кандыдатаў? Апошнія парламенцкія выбары насуперад чаканню некаторых экспертаў прайшлі даволі жорстка паводле вынікаў, ну і паводле хады кампаніі. Ніводзін апазіцыйны кандыдат палату прадстаўнікоў не быў прапушчаны. Пасля гэтага Александр Лукашэнка прызначыў на пасаду кіраўніка адміністрацыі намесніка старшыні КДБ Сергіенка. Ці кажа гэта, што прэзідэнцкія выбары пойдуць у пэўным рэчышчы, дзеля чаго гэты чалавек быў прызначаны, па даволі брутальным варыянце?
Парламенцкіх выбараў. Тут заўважым, што акурат такім асноўным аб'ектам для біцця, не было таксама біцця, не нельга сказаць, не, там брутальныя нейкія такія былі захады, ну, але ціск на назіральнікаў быў вельмі выразны. Паводле маіх такіх ацэнак, то больш моц эмоции больше такие отчувальные в стосунку до надзиральников, чем непосредных удельников этой политической кампании, всех оппозиционных политиков, их представников. Хотя даже вот надзиральник, люстерка, те, которые вот могут донести информацию про то, что там отбывалось под час выборов. Ты имеешь основная такая тактика, которая усталевалась уже тягом опошних нескольких годов, там 2-3 годы, это действовать мягко, но после этой расступления некоторых межов вельми выразно дать отшуть, что ну что нельзя так говорить. Инший момент полягая у тем, как так само выкористовывать махчиные протесты у своих интересах, але одночасово не дяковать протестующим, а трохи их побить после этого. Вельми цікавый приклад, что тычется демонстрации у обороны незалежности. Улады дали махчимость провести некольки этих мероприемств, там демонстрации митингов, для того, как дать сигнал и России, и так само и внутри системы, ну, а после этого дать по руках либо там по ногах тем, которые организовывали это. Среди этих же, ну, этой демонстрации у певной степени были на руку Лукашенко, особенно в контексте этих перемов. Было дозволено бесперешкодно, ну, надо могли бы затримать организатора на передадне этих мероприемств, так как частяком по таким сценариям это делалось, а тут было дозволено нормально провести это мероприемство, уже позднее начались там больше, меньше жесткие, а не заходы в стосунку до организаторов, некоторых удельников. Не дать максимости этим протестующим, а хоть что тут уже наступила там хрущевская двига, там те горбачевская перебудова. Нет, такое не наступило, даже с влады.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З вами був Віталій Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – академічний директор Білоруського інституту стратегічних дослідженнів Петр Рудковський. Заставайтеся со свободой.
Радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем наше подорожье у просторы и часе по былой Молодечанской области. Гэтым разом мы едем у 1950 год у Шарковщинский район у ваколицы вёски Пилаты, где дейничала банда Михаила Лясковского. Якія аднастайныя назвы былі ў раённых паваенных газет. Усе гэтыя ленінскія шляхі, сталінцы, сталінскія праўды ды радзімы. Але назва газеты Шаркаўшчынскага раёна мне спадабалася. Яна і сёння гучала, прабачце за таўталогію, сугучна свайму часу. Называлася газета «Калгасны шлях». Гэтым шляхам мы ідзем даўно і зайшлі ўжо ў трэцяе дзесяцігоддзе 21-га стагоддзя. Зрэшты, мне замінае беларускамоўнасць гэтай назвы. Вось калі б быў калхозны путь, тады была б поўная гармонія. Але давайте адкрыем падшыўку гэтага выдання за 48 і 49 год. Сярод звыклых матэрыялаў пра стварэнне новых калгасаў і клопаты таварыша Сталіна можна даведацца нямала цудаў. На правым беразе Дняпра, на развалінах былога вагонарамонтнага завода, будуюцца корпусы першага ў Беларусі лакамабільнага завода. Да канца пяцігодкі прадпрыемства будзе ўжо выпускаць 4000 лакамабіляў у год. Лепшыя артэлі мастацкай вышыўкі, бабруйская, чачэрская, віцебская і кармянская, зрабілі 400 настольных гарнітураў для экспарту за мяжу. Гарнітур складаюць расшыты крыжам абрус, дарожка і 4 салфеткі. Першая партыя тавараў накіравана ў ленінградскі порт для адпраўкі ў Нью-Йорк.
Коллектив пинского судно-ремонтного завода закончил будовництво первого пассажирского теплохода. Теплоход спущен на воду, выпробование показали выдатную работу всех механизмов. У худким часе першенец пинского судно-будовництва теплоход Максим Горки выйдет в свой первый рейс, и он сможет перевозить одночасово 300 пассажиров. А вось и мясцовая новина, якая пэўна порадовала усіх сялян Шаркаўшчынскага района. Цитата от листопада 48-го. Недавно на базу за год живёлы сяляне вёски Москалюки Слободского сельсовета Михайлов и Степанова привезли живёлу для сдачи улик мясопоставок бягучага года. Различившийся с державой по мясопоставкам за 1948 год, сяляне попросили приёмщика залечить заставшееся мясо улик поставок последующих годов. «Я патриот своей родимы», — заявил при гэтым селянин Михайлов. «Сдаю мясо улик поставок будучих годов у честь надыходящей знаменальной даты белорусского народа 30-годия утворения БССР». После подлику оказалось, что селянин Михайлов сдал улик поставок 1950 года 50 килограмм мяса, а селянка Степанова 41 килограмм. Яшчэ не скончыўся 48-й год, а гэтыя таварышы здаюць мяса ў лік 50-га. Але пакуль краіна асвойвае выпускі лакамабіляў, гэта такі паравоз для палявых работ, пакуль беларускія салфеткі заваёўваюць нью-йоркскі рынак, пакуль сапраўдныя патрыёты ў 48-м годзе здаюць мяса ў лік 50-га, не ўсё яшчэ гладка ў савецкай краіне. Вось газета у артыкуле «Разгильдяй и п'яніца зрывае будаўніцтва» абрынулася на старшыню калгаса Шуневіча. Праўленне калгаса не праяўляе клопатаў па забяспечэнню грамадскай жывёлы грубымі і сакавітымі кармамі. Касьба праводзіцца марудна, а да сіласавання тут зусім не прыступалі. Пры папустительстве старшыні калгаса разбазарваюцца артельныя сенажаці. З касой у руках на калгасным лузе арудуе аднаасобнік Багович. Чым же занят старшыня і чаму ён кіруе калгасам? Сістэматычныя п'янкі, свае асабістыя справы адымаюць у Шуневіча ўвесь ягоны час. Днём ён будуе свой уласны дом, а вечарам п'е, на калгасных конях раз'язджае па гасцях. На сялібе калгаса Шуневіч паяўляецца даволі рэдка і то не заўсёды ў цвярозым стане. Вядома, што пры такім становішчы не можа быць і гутаркі аб правільнай расстаноўцы рабочай сілы і цягла. Некаторыя несвядомыя калгаснікі, адчуваючы бесконтрольнасць, не выходзяць на працу. Што сталася з гэтымі цудоўнымі людзьмі, Баговічам і Шуневічам, можна толькі здагадвацца, бо імёнаў раённая прэса чамусьці не называе, толькі прозвішчы. А вось у наступным матэрыяле ўжо названа поўнае імя несазнательнага таварыша з калгаса з двухсэнсоўнай назвай «Памяць Ільіча». Як вядома, у нас зараз самы гарачы час. Побач з будаўніцтвам грамадскіх памяшканняў мы вядзем уборку сенажацей, падрыхтоўку да уборкі. Пры такім напружанні працы для нас дорог кожны рабочы час. Але гэтага не жадае ўлічваць член праўлення Цітовіч. Ён беспрычынна тыднямі не выходзіць на працу, а калі нядаўна калгаснікі, абураныя паводзінамі Цітовіча, запатрабавалі ад яго выхада на працу, то паследаваў адказ: «Мне трэба праводзіць уборку на сваёй сялібе». Калгаснікі абураны такімі паводзінамі члена праўлення. Гультай не можа быць у радах важакоў калгаснай вытворчасці.
Oh!
Вось чаго не было ў калгасным шляху, дык гэта крымінальнай хронікі. З ёю маглі азнаёміцца толькі адмысловыя чытачы.
Матэрыяламі прыдварительнага і судебнага следствия установлена. В 1950 году на территории Шарковщинского района Молодечинской области действовала вооруженная грабительская банда во главе с Лясковским Михаилом, в состав которой входили Малявка В.И., Малявка В.Ю., Котович С.В. и другие лица. Участники указанной банды занимались вооруженными ограблениями магазинов «Сельпо» и советских граждан. Подсудимые Гуще Виктор и Гуще Иван весной 1950 года установили связь с бандитами, оказывали банде Лясковского помощь путем снабжения бандитов продуктами питания, а также принимали участие в ограблении с ними магазинов. Так Гуще Виктор весной 1949 года совместно с Малявко Виталием Ивановичем и Лясковским Михаилом участвовал в ограблении магазина в деревне Пилаты Шарковщинского района. Ограбление магазина произвели Лясковский и Малявко, а Гуще Виктор в это время находился возле магазина. Награбленные товары Гуще Виктор совместно с Лясковским и Малявко отнесли в лес, где их и спрятали. На второй день похищенные вещи участники ограбления между собой разделили, а спиртные напитки там распили. Из награбленных вещей Гуще Виктор получил два отреза сукна, шерстяной платок и другие мелкие товары. Все эти вещи Гуще Виктор принес домой, использовав их затем на свои нужды. В результате ограбления было похищено в магазине деревни Пилаты товаров на 20 430 рублей 0,7 копеек. Весной 1950 года Гуще Виктор, зная, что Лясковский и Малявка находятся в банде, дважды встречался с ними в лесу, где угощал их самогоном и давал продукты питания.
Сярод десятков криминальных справ за 1950 год гэтая справа звернула мою увагу знакомым прозвищем Лясковский. Уладзіслаў Лясковскі – гэта герой маёй самай першай перадачы серыі «Палітычная геаграфія», якая выйшла ў сакавіку 2002 году. Жыхар Шаркоўшчыны, былы настаўнік, краязнаўца, грамадскі дзеяч, аўтар шматлікіх публікацый аб гісторыі свайго краю. Ці не ягоны сваяк стаяў на чале банды ў 40-х годах? З гэтым пытаннем я поехал у Шарковщину до спадара Владислава.
Так я нашел в документах, что мой прадед Михаил Лясковский купил землю у Нового Погоста. Это была церковная земля. Вот. И он ее купил и служил старостом в церкви. Михаил. Был великую дружную семью. Его сын, мой уже тоже прадед, уже поселился в 1882 году тут в Запруде, где я родился. И это, значит, Лясковский от прадед, как сидит, поехал, уже прервали связь с теми, что там за погостом. Вот. А там размножились, и много этих сам поселилось Лясковских. Семья была большая.
Этого Лясковского вы наурад те ведали?
Я его не ведал. Ну, таки, ну, чул, что таки есть. Ну, что про Мишку я таки чул и знал. Что он действительно был керівником повстання, это ніякої там, як там сказати, боротьби з владою, вот, возглавляв. І от коли його тут вже пересадили, переловили, і його сябров, він остався один, не здавався, вот, окружили нашу хату, як розказували потім люди, окружили это, міліція, хату, де він знаходився. Он отстреливался, вот, а потом, значит, уже не имело с чем стрелять, кинулся утекать с-под крыши, там, где ты выскочил и бежал. Застрелили, значит, его там. А потом принесли хранить, как мне казали, милиция. Сюда милиция, где теперь милиция, а рядышком кинотеатр стоит. Тут, значит, был туалет. Не, закопали тут этого Мишку и сделали туалет наверх, на могиле. Да, столько я им насолил.
Это был туалет громадский для людей, это был внутренний милицейский туалет?
Милицейский.
Внутренний милицейский туалет, да?
Ну.
Помстили они ему постоянно, с разницы до вечера.
А матку его, значит, сослали в Сибирь, вот, и после уже, как уже было, это освободили это с тюрем, тут при Хрущеве, и это даже позднее, и она приехала, хаты нема, нигде ничего, и пошла, дуже старая, пошла в Добростарелах. Я тогда и съездил, познакомиться хоть с теткой. Вот, съездил там, ну, старушка такая уже, ну, еще так, держалась крепко.
Это в каком году вы с ней познакомились?
Ну, где-то 70-е годы.
70-е годы?
80-е. Нам сказали, что Коломенцев, белых медведев была, пошла на север. Так, довольно бодро.
У тым 2002 годзе я быў без дай прычыны затрыманы мясцовай міліцыяй для высвятлення асобы. Хоць дакументы ў мяне былі пры сабе, я правёў 3 гадзіны ў тым самым пастарунку. Але, дзякуй Богу, прыбіральня ўжо была сучасная, таму я ніяк не зняважыў прах героя. Але на гэтым наша падарожжа не сканчаецца. З вамі быў Змітер Бартосік. Працяг слухайце праз тыдзень.